Përshëndetje, këtu janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Qeveria planifikon t'i aftësoj qytetarët për ta mbrojtur territorin e shtetit, parashen ngritjen e ekipeve mobile në përkomuna në të cilat do të demonstrohen aftësitë për mbrojtje. BE-ja kërkon që shpallja zgjedhjeve të reja në komunat e Veriut të bëhet sa më parë. Mbajtjen e tyre shes si zgjidhje për krizën dhe kërkon pjesëmarrje të pakusht të serbëve. Dorëhiqen tre policë të rinj serb, të cilët pasi nisën punën në Veri u përballën me fushat linçimi. Zhvillimi shihet me shqetësim nga ndërkombëtarët. Dëgjohet dëshmitarja e parë serbe në procesin gjyqësor ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s, pranon se serbët civil në Opterush të Raovecit ishin të armatosur. Instituti i bujqësisë keq përdor rreth 100.000 euro. Ministria e bujqësisë dhe instituti zhvilluan dy sisteme të ndara të teknologjisë për të njëjtin qëllim, e të cilat nuk u përdorën. Qeveria ka planifikuar që në komunat e Kosovës të ngrej qendra në të cilat të rinj do të aftësohen teorikisht dhe në praktik për ta mbrojtur territorin e shtetit. Është Ministria e Mbrojtjes ajo që ka finalizuar draftin e një udhëzimi administrativ i cili ka për qëllim përcaktimin e autoriteteve, përgjegjësitë, mënyrën e organizimit dhe zhvillimit e edukimit, vetëdijsimit dhe ngritjes së potencialit të qytetarëve për shërbim në fushën e mbrojtjes. Udhëzimi administrativ është paraqartë të zbatohet nga personeli civil dhe ushtarak që shërbejnë në ministri në mbrojtjes dhe në forcën e sigurisë, por zëdhënësi i BE-s ka thënë se kërkesat e tyre për shtensionim kanë qenë të qarta qysh në qershor. Një muaj pasi nisën detyrën, dhanë dorëheqje tre policë të rinj nga radhët e komunitetit serb. Këta dhe rreth 50 të rinj të tjerë serb që veshën uniformën e policisë së Kosovës u përballën me fushat linçuese me kërcënime, me ta nisur detyrën muajin e shkuar. Arsyet e dorëheqjes nuk u bën të ditura nga policia, por pas publikimit të lajmit për to kanë reaguar përfaqësues ndërkombëtar. Shefi i Ulexit, Giovanni Pietro Barbano, ka thënë se e sheh me shqetësim këtë zhvillim. E të njëjtat shqetësime i ka shprehur edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenir. Bashkimi Evropian e sheh shpalljen e zgjedhjeve në katër komunat veriore si hap të radhës për shtensionimin e situatës. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano nuk ka qenë konkret në përgjigjen e tij, nëse shpallja e tyre do të bëjë që të hiqen masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Ka thënë se veprimet që janë ndërmarrë nga Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por se duhen edhe të tjerë. Në Korrik, Kosova dhe Bashkimi Evropian arritën dakordimin për hapat që duhet ndërmarrë në drejtim të shtensionimit të situatës. Sipas autoriteteve kosovare, dakordimi është respektuar dhe se ka ardhur koha që BE-ja të heqë masat e vendosura. Dragica Bozhanić nga Opterusha e Raovecit dëshmoi hapur në rastin e krerëve të UÇK-s për momentet e fundit kur i pa të birin e bashkëshortin, ende të zhdukur dhe lidhur me ndalimin e saj në fshatrat zoqisht e Semetisht në Korrik 1998. E në pyetje të avokatit të ish-presidentit Thaçi, Gregory Kehoe, ajo e konfirmoi se Serbia i ka armatosur serbët e fshatit në kohën kur shqiptarët bënin demonstrata dhe se edhe burri i saj kishte një pistolet. Bozhanić e pranoi se armë kishte edhe burri i saj që nuk ishte mobilizuar në ushtri si një prej djemve të saj, pasi kishte një sëmundje në veshk. Dëshmi për këtë rast, Bozhanić kishte dhënë edhe më herët në Unmik e Serbisë. Por rreth 100.000 euro është dëmtuar buxheti i shtetit nga Instituti i Bujqësisë shkaku i mosmenaxhimit të projekteve të teknologjisë informative. Sipas zyrës kombëtare të auditimit, Ministria e Bujqësisë dhe Instituti nuk kanë menaxhuar si duhet projektet e TI-s në vlerë mbi 700.000 euro. Raporti thekson se Instituti nuk ka bërë hulumtim të tregut për blerjen e infrastrukturës harduerike dhe zhvillimit të sistemeve. Ky auditim përfshin periudhën 2017-2022, por sipas ministrit të Bujqësisë Kompeci, shkeljet janë para ardhjes së tij në pushtet dhe ka paralajmëruar se për shkeljet do ta informoj prokurorin. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është nesër në orën 10:30.